Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 8 aprel kuni Moskvada prezident Vladimir Putin bilan uchrashar ekan, Ankara Washington bosimiga qaramay Rossiyadan zamonaviy raketa komplekslarini sotib olish shartnomasidan voz kechmasligini alohida ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Hech kim bizdan bu shartnomadan voz kechishni talab qila olmaydi. Bu bizning suveren huquqimiz va qarorimizdir, dedi Erdo'g'on Putin bilan uchrashuvdan so'ng o'tgan matbuot anjumanida. 2018-yilning iyun oyida Anqara Rossiya bilan umumiy qiymati 2,5 milliard dollarlik S-400 rusumidagi raketadan mudofaa tizimini sotib olishga oid shartnomani imzolagan edi. AQSh Turkiyani bu shartnomani bekor qilishga chaqirib keladi. Jumladan, AQSh vitse-prezidenti Mike Pence 3 aprel kuni Washingtonda NATO'ning 70 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida
Turkey must choose. Does it want to remain a critical partner of the most successful military alliance?
Turkiya o'z tanlovini amalga oshirishi lozim. U jahon tarixidagi eng muvaffaqiyatli harbiy alyans bo'lgan NATO'ning o'ta muhim hamkori bo'lib qolmoqchimi yoki alyansni qo'porishga qaratilgan va o'ylanmasdan qabul qilingan qarorlar bilan bu hamkorlikning xavfsizligiga putur yetkazmoqchimi? Deb savol qo'ydi. O'tgan haftada AQSh Davlat Departamenti Turkiya Rossiyadan raketa tizimini sotib oladigan bo'lsa, Anqaraga qarshi sanksiyalar joriy etilishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Moskva uchrashuvida Erdo'g'on Rossiya bilan hamkorlikning muhim bosqichlaridan biri terrorchilikka qarshi kurash ekanini ham aytib o'tdi.
Bir diğer çok önemli adımda
hamkorligimizning yana bir muhim qismi bizning mamlakatimizga tahdid solayotgan terrorchi guruhlarga qarshi birgalikda kurashdir. Bu asosan Suriyaga nisbatan qo'llagan va qo'llayotgan choralarimiz bilan bog'liqdir, dedi Turkiya prezidenti. Matbuot anjumanida Vladimir Putin Turkiya bilan iqtisodiy sohalardagi hamkorlikni davom ettirishga kelishib olinganini bildirdi. Putinga ko'ra, Rossiya Turkiyadagi eng birinchi atom elektr stansiyasini barpo etadi.
Реализуются крупные проекты и АКУЮ электростанции, которую мы должны запустить к 2023 году.
Yirik loyihalarni amalga oshirish boshlandi. Bular Aqquyu atom elektr stansiyasini qurish kabi loyihalardir. Bu AES'ni Turkiya xohishini inobatga olib 2023-yilda foydalanishga topshirish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, Turkiya orqali gaz quvuri olib o'tilmoqda, dedi Putin. Keyingi yillarda Turkiyaning Yevropa ittifoqi hamda AQSh bilan munosabatlari sovigani ortidan Moskva va Anqara o'rtasidagi aloqalar yanada yaxshilandi. Turkiya Suriyada AQSh kurd jangarilarini qo'llab-quvvatlayotgan dan norozilik bildirib keladi. Anqara Turkiya hududida o'z davlatini tashkil etish g'oyasini targ'ib qilayotgan kurd isyonchilarini terrorchi deb hisoblaydi.